Croeso i siarad cyfrolau, podlediad am lyfrau plant a phobl ifanc. Darlunio sy'n mynd am sylw ni yn y benod hon, ac yn ymuno â fi am y sgwrs, mae'r darlunwyr Farachian Leblon ac Elin Manon. Croeso mawr i chi'ch dwy a diolch am ymuno â fi. Na, tyf yng nghwestiwn cyntaf yw, a wy'n mynd i ofyn fel Arian i ti gyntaf, pam dod yn ddarlunydd?
Dwi wastad wedi mwynhau wneud lluniau a beintio a pethau fel yna. A hefyd dwi wastad wedi mwynhau llyfrau a darllen. Felly mae bod yn darlunydd yn cyfyngu'r dau peth yn dda i fi. Dwi'n teimlo bod dwi wedi cael ei wneud i wneud hyn.
Nice. A beth amdano ti, Elin?
Wel, dwi wastad wedi caru y gallu gan bobl, y bobl sy'n darlunio, hefyd pobl sy'n just yn dweud straeon. Ac, you know, dwi wastad wedi fod yn wneud celf ers i mi fod yn bach. Ac rhywsut ni gyda nes i just dod i'r yrfa yma. No, yn yr ysgol, ni wastad yn cael ei ddweud, o, dwi celf ddim really yn pwnc neu gyrfa ti'n gallu wneud. Dwi ddim yn, you know, ta'n mynd i brifysgol a wneud hyn a hyn a hyn. Ond, nes i benni lan yn y prifysgol yn astudio illustration yn Aberfal yng Nghernyw. A just y cariad sy'n gen i at fedru i ddweud stori ac y fedru i ddweud stori trwy luniau, heb geiriau. A hefyd ti'n gallu wedyn edrych ar llun ac efallai creu stori dy hun o beth ydych chi'n weld. Dwi ti ddim angen cael testyn i dweud dyma beth sy'n digwydd yn y llun. Ti'n gallu dewis. So, yr hyblygrwydd o fedru dweud stori mewn llun.
Oh, mae'n ffantastig bod ti wedi anwybyddu dy athawon ddiodd yn dweud bod cael, you know, bod ti methu neud gyrfa allan o gael. Dyma ti yn gwneud e, mae hwnna'n ffantastig.
So, o'n i jyst ddim yn sylweddoli beth o'n i'n gallu neud gyda fa. Tan i mi, actually, ymchwilio.
So, ti wedi neud gradd illustration. Beth oedd cynnwys y radd? Beth o'n nhw'n dysgu i chi?
Wel, yn y flwyddyn gyntaf, oedd yn ychydig fel the flwyddyn o Art Foundation, nes i Gaerdydd. So, oedd jyst yn chwarae o gwmpas a fel exercises wahanol i ceisio denu ddarluniadau gwahanol o dy ben a ceisio peidio mynd am y peth cyntaf sy'n dod at y diweithiau. Ond erbyn hanner ffordd trwy'r ail flwyddyn, oedd ni'n gallu ysgrifennu prosiectau ei hun, ac nes i wir joio hynny, achos erbyn ni oedd ganddyn ni syniad o'r practis, a wedyn oedd ni'n gallu mynd ati i ysgrifennu prosiectau ei hun a ffocysu ar diddordebau ni. So nes i mynd lawr y rŵt llun gwerin a tirluniau a byd natur ac yn un syth ni fel dyna lle dwi eisiau bod. Yeah. Dwi'n gymaint o hwyl.
Waw. Felly, fel eich an, nes di astudio i fod yn ddarlunydd neu just...
Na, mae da fi gradd mewn llenyddiaeth Ffrangeg. Felly, ie. Dim, na, oedd yn ar ôl ysgol uwchradd, oedd yn rili anodd i fi penderfynu beth dwi eisiau gwneud. Wel, nes i un blwyddyn o gelf yn y prifysgol, ond oedd e ddim i fi o gwbl, oedd e'n fwy, falle, rhi cyfoes, a oedd e'n deimlo yn wag, roedd fi ddim yn dysgu llawer, a roedd fi eisiau rhywbeth mwy ymarferol. Felly, nes i newid i astudio llenyddiaeth, a benderfynu byddai'n dysgu fy hun darlunio a gweithio gyda llyfrau.
Wow. Wel, ac wedi dysgu dy hun yn llwyddiannus iawn.
Diolch.
Felly, pan chi'n darlunio llyfr, siwt chi'n mynd ati? Ble mae'r gwaith yn dechrau? Fala chi, siwt mae'n gwaith dechrau gyda ti?
Gwaith yn dechrau pan dwi'n cael cynnig gwaith gan gwasg a darllen y stori a gweld os mae'n addas i fi. Weithiau mae stori rili da, ond just dwi ddim yn gweld fy steil yn gweithio. Unwaith dwi wedi cytuno wneud, dwi'n darllen eto ac eto ac eto. A dibynnu ar y wasg, maen nhw'n torri'r testun lawr mewn darnau a dweud lle bydde'r testun yn mynd ar y tudalennau. A ni'n gwybod faint o tudalennau bydde'r llyfr. A wedyn dwi'n gwneud bwrdd stori. anfon hwn i'r golygydd, a os mae popeth yn iawn, dwi'n dechrau ar y, ar y lluniau ei hun.
Felly ydy'r broses yr un peth i ti, Elin?
Ie. Dwi'n yr un peth, pretty much. Mae'n tebyg iawn. So, yeah, dwi'n cael yr e-bost trwy gan yn y wasg neu efallai unigolyn ac eto weld os mae fy waith i'n addas. Dwi'n tueddu i dweud, ie. Dwi'n tueddu bod yn straeon yn lŷn a y chwedlau, llun gwerin, byd natur ac ati. So, pob tro dwi'n fel, ie. Yeah. Dwi eisiau hynny. Nice. Ond ie, yeah, dwi'n mynd ati yn yr un ffordd, dwi'n darllen y testyn, ac o hynny dwi'n gweld pa fath o eirin neu pa fath o golygfeidd sy'n neidio allan i fi i ddarlunio. Weithiau fydd gan y wasg, neu pwy bynnag dwi'n gweithio gyda, weithiau fydd gan nhw syniadau am beth maen nhw eisiau weld yn cael eu darlunio ar gyfer y stori. So dwi'n gweithio gyda hynny hefyd. Ac wedyn, ar ôl darllen trwyddi cwpl o weithiau, dwi'n mynd ati i wneud. Nid, dwi ddim yn wneud storyboard yn yr un ffordd, ond dwi'n darlunio fel ruffs o syniadau fi o beth gallwn ni wneud gyda'r llun terfynol. A gweithio mae'n anodd dangos yn union beth ti'n wneud, sa'n gwybod os ti'n ffindio'r un peth fel yr un, oherwydd dwi'n geisio llawer gyda fel heinau gwahanol, a dwi'n geisio yn digidol, ond weithiau dwi'n ddim yn siŵr os mae pobl yn gallu weld beth dwi'n weld pan dwi'n edrych ar y ruff. So weithiau dwi'n anfon gwaith dwi wedi wneud cyn, falle fydd yn debyg i'r golygfaen a i ddweud dyma'r ffordd dwi'n meddwl am cymryd y llun yma. Ond eto mae'n dibynnu pwy dwi'n gweithio gyda, achos er enghraifft gwasg ar y gwach dwi wedi wneud ychydig o waith gyda nhw, so erbyn hyn maen nhw'n gwybod yn union pa fath o waith dwi'n wneud. Maen nhw'n just fel, OK, brilliant, ie, mae'r ruff yn lyfnu, yn edrych yn dda, mynd ati wedyn. Weithiau dwi angen newid pethau gyda ruffs, ond llawer o'r amser mae pobl yn tueddu fod yn hapus sy'n good. yeah, a wedyn mynd ati i wneud y gwaith terfynol redyn.
Chi'n wneud llyfrau, ond chi hefyd, er enghraifft, Elin, fi'n gwybod bod ti wedi wneud clawr hanes yn y tir yn ddiweddar. Mm-hmm. Pa mor wahanol yw darlunio clawr llyfr i wneud llyfr cyfan?
Wel, mae'n wir dibynnu ar fel, you know, beth maen nhw am weld ar clawr. Achos dwi'n tuad i weld, you know, dwi'n cael y dimension ar gyfer, wel, dwi'n ofyn am y clawr gyfan, so nid just y front, ond y main gefn a'r cefn. So wedyn dwi'n weld fel llun fawr, achos dwi'n hoffi, yn dibynnu yn amlwg beth mae'r wasg eisiau, ond dwi'n hoffi ymestyn y darluniad o'r front dros y main gefn i'r cefn, achos dwi wir yn hoffi, just, mae'n ffordd o gweud pethau gyda gilydd, dwi'n meddwl. So yn y mater hynny, dwi'n weld e fel llun fawr, ac mae'r cloriau dwi wedi darlunio heb lawn hanes yn y tir wedi fod yn eitha'n ffocysu ar tirlun yn gyffredinol gyda elfennau ynddi, neu rhywbeth ymwneud â natur sy'n dod yn naturiol i fi. Ond gyda hanes yn y tir, oedd e'n wahanol achos o'n i ddim yn used i roi gymaint o elfennau fel na mewn un llun, achos yn amlwg oedd na'r draig, oedd na'r cymeriadau hanesyddol uwchbenni, wedyn y gymysg o cymeriadau yn cefnogi'r pildroed rygbi, ac you know, wedyn y byneri i gyd hefyd, a'r tirlun tu ôl ni, a wedyn ar y cefn, y senedd, pentra ifan. So oedd na gymaint o elfennau. Nes i gweu mewn i rhyw fath o tirlun yn y pendraw, achos fel ni'n gweud dyna sut dwi'n gweithio, dyna sut dwi'n gweld pethau pan dwi'n dechrau rhyfo pethau mas. Ond i cynnwys o gyd o'r elfennau yna, dwi'n cofio cael yr e-bost, o'n i fel, sut dwi'n mynd i ni? Achos er fy mod i wedi darlunio pobl o fewn llyfrau, dwi ddim yn tueddu i wneud crowds o bobl. So mae hwnna'n, oedd nid newydd, ond rhywbeth i gweithio gwmpas yn darlunio fel pobl bach a wneud y crysiau tu i gyd a'r details ar y wyneb a'r baneri. So ie, yeah, naeth hwnna cymryd fwy o waith falle na clawr nes i ar gyfer y 33rd al neu rhywbeth.
Faint o gynnwys y llyfr chi'n cael gweld pan chi'n wneud y clawr? Ydych chi jyst yn cael trosolwg neu ydych chi'n cael darllen y cynnwys cyfan?
Wel, fy mhrofiad i lan at yr adeg yma yw dwi wedi cael y llyfr just fel PDF.
Yeah.
Achos yn amlwg dwi wedi cael ei gyhoeddiad. Ond dwi jyst yn cael PDF trwy ac yn darllen hynny. Ac you know, gallwn ni ofyn o gai jyst cael fel synopsis, ond i fi dwi eisiau darllen yr holl beth oherwydd mae'r awdur wedi rhoi gymaint o waith yn ysgrifennu'r llyfr a dwi eisiau sicrhau dwi ddim yn colli unrhyw beth ar y clawr sy'n bwysig iawn i'r stori a dwi eisiau cynnwys elfennau sy'n dweud y stori ond ddim yn rhoi popeth i ffwrdd. A dwi wedi joio'r llyfrau i gyd dwi wedi darllen hefyd.
Mae hwnna siŵr o fod yn helpu.
Yeah. Gyda'r hanes yn y tir oedd yn ychydig gwahanol, achos ces i darnau bach ohono fe, ond oherwydd mae'n fwy fel casgliad o pethau hanesyddol. Mm. Dwi wedi ddim o reidrwydd yn darllen fel stori yn yr un ffordd yma, fel nofel yn. Ond, so nath nhw dod at y fi gyda syniad o beth yn nhw eisiau cynnwys ac ni'n gallu gweld darnau bach o'r testun eu hun hefyd o beth o'n nhw'n mynd i gynnwys yn y llyfr. Ond nes i ddim darllen yr holl peth cyn mynd i darlunio. Ond gyda popeth arall, dwi wedi.
Fy profiad o wneud gloriau yn hollol wahanol, dwi byth wedi cael y llyfr cyfan. Weithiau dwi'n cael bach o tudalennau just a synopsis i cael y syniad beth yw e amdano. A fel arfer, dwi'n cael brif eitha fanwl o be maen nhw eisiau ar y clawr. A does dim llawer o rhyddid dwi'n teimlo gyda clawr. Oedd e'n gwaith hollol wahanol i darlunio ar gyfer tu fewn llyfr. Oedd e mwy beth sy'n mynd i gwerthu, beth sy'n mynd i tynnu llygaid pobl ar y sielf. Dwi'n mwynhau wneud e, ond dwi'n gweld e bach mwy fel gwaith catre ar ôl ysgol, rhywbeth wedi dilyn pob cyfarwyddiadau yn iawn.
Cwestiwn bach i chi. I ti, Valerian, wyt ti'n darlunio y teitl hefyd? Neu wyt ti jyst yn gadael lle i nhw roi mewn? Achos i fi, sa'i neud y teitl neu'r enw'r awdur neu'r testun ar y cefn, dwi jyst yn gadael gwagle iddyn nhw wneud e, a wedyn mae'r tîm golygu a dylunio yn wneud hynny i gyd. Ond wyt ti yn peintio?
Ie, fel arfer, dwi'n wneud, ond dwi ddim yn gweithio yn digidol o gwbl. Mae popeth gyda paint a pethau fel yna. A gyda'r teitl, fel arfer, dwi'n wneud e mewn ddi ar y papur ar wahân, a wedyn maen nhw'n gallu newid y lliw a chwarae o gwmpas i ffitio'r llun. Ond dwi'n gadael gofod yn y llun i'r teitl hefyd. Wel, mae hwn gyda'r llyfrau i gyd dwi wedi darlunio, mae'r teitl wedi bod ei darlunio ar wahân i'r crowd. A dwi'n rili hoffi wneud gweithio ar y ffont. Mae'n rhywbeth ymlaciedig.
Dwi byth wedi cael y cyfle, really, i wneud y teitl fy hun. Sa'n siŵr os o'n i'n gofyn bod nhw'n gadael fi ddim, achos sgen i ddim llawer o profiad gyda dylunio teitls, ond pan dwi'n wneud graffs, dwi'n dylunio nhw.
Dwi'n siŵr os o ti'n cynigochi eisiau fi wneud y teitl hefyd, beth nhw'n dweud, achos mae'n rhywbeth dyniadol am teitl wedi wneud dallaw.
Falle na i wneud practice yn gynta. Yeah. Darlunio, a wedyn, cyn i mi, achos sa i eisiau weld rhywbeth ar, y sylf mewn siop, a weld, mae'n edrych yn awful. Ond dwi'n siŵr fydd nhw'n troi roed a dweud, falle ni'n mynd i darlunio na, fy'n hunan, Elin. Dwi ddim yn reit fit. Ond hoffwn ni, dwi'n cymryd eitha hwyl pan dwi'n ysgrifennu fe mas i fy hun. Pan dwi'n neud y rhaff, dwi'n meddwl, gall y teitl mynd fyna. Falle na i ofyn.
So pan nes di clawr y quilt, o ti'n gwybod ble o ti eisiau hwnna fod? Neu nes di?
Wel, oedd hwn yn prosiect bach wahanol, achos oedd yn prosiect fy hun. Yeah. A roedd fi'n mynd i... oedd ffrind wedi trefnu arddangosfawr lluniau yn West Virginia, cyn i'r llyfr cael ei cyhoeddi. Felly roedd fi'n mynd i wneud y lluniau beth bynnag i dynod os oedd e ddim yn mynd i cael ei cyhoeddi. Felly mae bach yn wahanol. Ond gyda'r clawr nes i... Mae fel Elin yn offi wrap around, felly os ti'n agorau mae'r llun yn mynd ti o'r llyfr hefyd.
Ie.
Ie, oedd gyda fi'r syniad bod yn neis cael y teitr fel enw'r cwch, neu llong. Ond, ie, nes i'r teitr mewn ddi ar babi'r ar wahân a nas ceri dylunydd y lolfa roi arno.
Felly, yr ymchwil chi'n neud, fel eich am yr ymchwil nes i ar gyfer Siani pob man yma yng Nghygoch, ti'n dweud ynghef yn y llyfr am yr arbrofi nes i gyda gwahanol fathau o baint a ffeintio. So, dweud chydig am y paratoi yna ti'n neud.
Gyda Siani, yr llyfr Siani pob man, mae bach fel y cwilt, mae prosiect rwy wedi cael ers blynyddoedd a oedd dim ots gyda fi os oedd e ddim yn cael ei cyhoeddi, oedd e mwy i fi mwynhau fy hun. Oedd y syniad o wneud llyfr wedi dechrau tua 10 mlynedd yn ôl.
Oh, wow.
Oedd e ddim yn ymchwil intens iawn, ond oedd e am blynyddoedd o ffintrethau a chwilio am ar eBay am cardiau post Siani bob man a pethau fel yna. Ond, ie, gyda'r y llyfr yna, achos yn y stori ma, wel, ac yn y bywyd go iawn, oedd Siani yn cadw ieir ac yn gwersi'r wyau. A i wneud lliw'r wyau fwy neis, oedd hi'n rhoi nhw mewn te cri, fel nawr oedd nhw'n edrych yn fwy brawn. Felly nes i penderfynu peintio gyda tympera wy, felly paint sy wedi wneud allan o wy, a ar bapur wedi ei lliwio gyda the, just i, oedd e, ie, am hwyl. Ond yr syniad gwreiddiol oedd peintio popeth ar Froc Môr.
Oh, wow!
Ond oedd e just ddim yn bosib, rhy gymhleth i ffeindio darnau gywir. A nes i dechrau ar Froc Môr, ond roedd hi'n gweld bod, achos mae'r pren yn wahanol o un i'r llall, oedd e mor anodd cadw y cymeriad o'r un peth, a hefyd ffitio'r darnau mewn fformat llyfr. Ond dwi'n gobeithio rhywdydd byddai yn neud rhywbeth o'r yna. Felly bysau wneud y lluniau cyntaf wedyn creu stori gyda nhw.
O, cyffroi.
Ond ie, bydd rhaid i chi aros 10 neu 20 mlynedd fwy cyn cael rhywbeth.
Beth amdano ti ag arbrofi, Elin?
Arbrofi? Dwi yn mwynhau, wel, falle dim, you know, cyn i mi gweithio yn ddigidol, ni'n tueddu gweithio yn gyda paint dyfwr liw a gwash a mi'n hoffi defnyddio textures wahanol a defnyddio pethau nes i ffeindio falle os o'n i ar draws fel dail neu i wneud gweadau gwahanol. Ers mynd yn ddigidol, achos nes i mynd yn ddigidol diwedd fy amser yn astudio yn y prifysgol, ac mae'n helpu o ran dwi'n gallu wneud pethau neitha gloi ac os mae rhywun eisiau rhywbeth cael ei newid neu lle'n lliw neu seis neu lle mae'n eistedd ar y tudalen. Mae'n hawdd i wneud. Mae'n tudalen ar brofi achos hi'n oed gyda'r gwaith digidol, gyda'r beth dwi'n defnyddio. Mae gennych chi gymaint o brushes digidol, ond mae nhw'n mimico fel brushes go iawn os mae hynny'n gwneud somewhere. So ti'n gallu cael fel paint efo'r lliw, neu paint gwash, neu pentiliau catu. So mae yn gallu'n edrych fel chi wedi wneud e gyda llaw. A weithiau dwi yn cael neges yn fel, o, ti wedi defnyddio hyn a hyn a hyn a hyn a hyn. Fi fel, na. Gyd ar fy iPad. Ond beth dwi heb wneud am spell actually, sy'n agoffa fi wneud e, ond beth chi'n gallu wneud yw cymryd lluniau o pethau mas falle ar y traeth, neu pan chi'n mynd am dro, neu just gweadau gwahanol o unrhyw le, a dwi'n chi'n gallu newid y gweadau yna mewn i fel brwsh digidol. So os chi'n cymryd llun o fel barc coeden, chi'n gallu troi hi wedyn mewn i brwsh. So wedyn ti'n defnyddio dy pensil digidol, ac ti'n wedyn yn gallu creu y gweiad yna yn ddigidol. Mae'n, you know, mae'n ffordd wahanol iawn i o brofi, a dwi yn weithio, you know, hoffi dod â'r paint yma mas i fy hun, i just wneud peintio fy hun ac yn amlwg dwi'n cadw bras lyfr hefyd, so pan dwi'n mas am dro dwi'n defnyddio fel pasteli a pensiliau, so, achos mae'n really neis i fedru teimlo'r hyn dych chi'n defnyddio, a ti yn colli hynny ychydig gyda gwaith gydol sy'n yn siom, ond dwi'n dal yn arbrofi lle dwi'n gallu gyda hi.
Ti'n newydd gyfeirio at gwash. Fi wedi gweld y gair yma yn cael ei ddefnyddio mewn lot o lefydd a fi ddim yn gwybod beth yw e. Allwch chi, please, daflu goleuni ar hwn i fi.
Wel, mae'n paint a fyswn i'n disgrifio fe fel rhywle rhwng paint dyfrliw ac acrylic. Sa'n gwybod os mae hwnna y technical terms. Ond ti'n gallu adeiladu fe lan yn thick iawn. Ond ti hefyd yn gallu ychwanegu llawer o dŵr a mae'r mynd yn really opaque ac yn dyna, mae'n jyst yn fwy fel gyda acrylic, unwaith ti'n rhoi e lawr, wel dwi heb defnyddio acrylic am ages, ond dwi'n i'n ffynio unwaith ti'n rhoi e lawr, mae'n anodd i fel manipulate fe i newid e yn gyda gwash yn i'n ffynio a dwi jyst yn hoffi sut ti'n gallu adeiladu fe lan hefyd ar gweiadau ma'n gallu neud yn dibynnu ar pa fath o haen dych chi'n gweithio arno.
Technically, mae gwash a poster paint yr un peth, felly dyna'r fath.
O!
Felly, yn ffranc ni'n galw'r gwash yw'r dau fath o poster paint, ond wrth gwrs falle pan ti'n ennill dy bara o peintio, ti'n defnyddio gwash, tubes bach, ond rhywbeth sy'n ei debyg o ran y cynnwys, mae'n fel Elin wedi dweud, ti'n cymysgu e gyda dŵr, a mae'r peth diddorol gyda'r gwash yw bod e'n, pan mae'n sychu, mae'n mynd bach yn fwy golau. Felly, ti ddim yn cael yn union yr lliwiau ti wedi peintio. Mae bach o, mae elfen o surprise.
Oh, wow. Diolch. Fi nawr yn gwybod. Ti'n peintio popeth, Valerian. Pa, wyt ti'n sticio at un math o baint? Neu yw ti'n amrywio yn dibynnu ar yr olygfa ti'n beintio?
Wel, achos dwi'n darlunio llyfrau, ond hefyd dwi'n gwneud celf cain. Felly ar gyfer celf cain, dwi'n defnyddio lliwiau olew, a dwi'n rili hoffi rein, ond maen nhw'n cymryd fel pythefnos i sychu. Felly bysau ddim yn wneud dros pythefnos weithiau gyda dibynnu ar y lliwiau. Felly bysau ddim yn gallu gweithio i darlunio llyfrau, gweld neu bysau angen blwyddyn i gorffen llyfr. Felly, ar gyfer llyfrau dwi'n beintio popeth, gyda gwash fel arfer. Dwi ddim yn hoff iawn o acrylig achos, fel Elin wedi dweud, unwaith mae wedi beintio, mae wedi gorffen, a hefyd, Mae wedi sychu ar y palet hefyd, felly ti ddim yn gallu ail defnyddio lliw ti wedi creu, a dwi'n hoffi bod, yn enwedig mewn llyfr, dwi'n hoffi bod yr lliwiau falle yn rhedeg o un ti dalen i'r llall, a os sa'n gwybod mae rhyw sîn mewn ti a'r ti dalen wedyn, mae dal yn yr un lle, dwi'n angen cael rhyw cysyndeb gyda'r gyda'r lliwiau, felly bysau acrylic ddim yn gweithio achos dwi'n bach yn araf falle i... Os roedd fi'n gallu gwneud popeth mewn un prynawn bysau'n iawn, ond os mae'n ar sawl diwrnod, dydy e ddim yn gweithio i fi.
Dwi'n cymryd bod yr amser chi'n cael i bob llyfr yn amrywio, ond ti a faint o amser mae'n cymryd i chi wneud bod yn picture book, fel hyn?
Mae'n dibynnu llyfr fel y cwilt sy'n 32 tudalen, felly mae'n cyffredin ar gyfer llyfrau i plant tua 5 oed, i gael syniad bras. Mae hwn, dwi'n meddwl bod e'n cymryd o'r o'r e-bost cynta gyda'r gwasg. A falle bysau'n cymryd 6 mis neu rhywbeth fel yna. Ond o gwaith galed, falle 2 mis o, o gwaith galed. Ond mae tipyn o nôl amlan, fel dwi'n creu yr bwr stori, a wedyn mae'n mynd nôl. Felly mae'n anodd dweud bod faint mae'n cymryd yn union, a hefyd dwi beth yn neud dim ond un peth. Dwi'n sawl peth ar y go yr un pryd, felly, ie.
Beth sy'n tan o ti, Elin?
Ie, debyg iawn, dwi'n credu. Dwi'n tueddu cael nifer o prosiectau weithiau yn digwydd ar yr un pryd. Weithiau dwi'n cael spel fel dim byd, a dwi'n fel, o, na! Mae fy ngyrfau yn crasio. A wedyn mae popeth yn dod ar yr un pryd sy'n cyffwys. Ond, ie, mae yn amrywio, yn enwedig yn amlwg rhwng cloriau a rhwng llyfrau cyfan. Dwi'n just yn meddwl am fel dros y môr ar mynydd, sef y casgliad o chwedlau Celta, nath ddod cael ei gyhoeddi mis drafa, dwi'n credu. Nes i e-bostio Gwas Carigwelch yn Ionawr Chwefror o fel 2021. Just i ddweud fel, hoffwn i gweithio gyda chi os mae genddych chi unrhyw syniadau. A'r ddim fel, briliant, ni'n hoffi dy waith, mae genddyn ni casgliad o chwedlau Celtaidd, hoffwch chi ddynnu hyn i fel, briliant.
Yeah. Wow, dyna sy'n digwyddodd hynna.
Ac mae hynna'n amlwg ar wain at just wneud nifer o bethau gyda nhw sy'n gret. Ond ie, ces i nath ni cael yr e-bost gyntaf yna, dwi'n credu y gwmpas Chwefror 2021, a wedyn nath e cael ei gyhoeddi hydref blwyddyn yma, 2022. So fel blwyddyn a hanner, ond yn amlwg mae genddych chi'r amser o paratoi'r cynllun, mynd at cyngor lyfrau, please cael grant, dyma grant, a wedyn mynd ati i ddechrau, ac yn amlwg gyda hynny oherwydd na nifer o awduron gwahanol yn ysgrifennu'r straeon ar gyfer y casgliad, fydd angen aros i hyd ohonyn nhw gorffan hynny cyn i ni ddefa dod yn ôl i fi. Ond dwi'n credu roedd hwnna yn siŵr o fod o ran gwaith galed os o'n i'n gallu gwasgu fe lawr i gyd. Mae'n mor anodd dweud, falle 4 mis? Falle?
Mae hwnna'n syniad gyfnod, achos mae'n llyfr swm. Mae lot o ddarluniau yn hwnna.
Falle mwy, dwi'n ceisio sort of meddwl sut fydde'n cwasgu lawr o ran fel oriau a dyddiau. Os o'n i'n cwasgu lawr ar amser i gyd, dwi wedi treulio arni. Falle mwy, falle 6 mis, mae'n mor anodd i gwybod, really. Ond gyda cloriau mae'n wahanol, achos ti'n gwybod ti ond yn gweithio ar un llun, so fydd tynnu ddim yn cymryd llawer o amser o gwbl. Mis, falle. Ac yn amlwg, oherwydd dwi'n gweithio yn ddigidol, dwi'n gallu gweithio yn gyflymach, achos dwi ddim angen aros i bethau sychu. Pros and cons i gweithio yn ddigidol. Ti'n colli yr elfen naw, fedru teimlo beth ydych chi'n gweithio gyda. Ond mae'n neud y proses, mae'n gallu neud y proses yn haws. Ond yn amlwg dwi heb adeiladu yng ngyrfa gyda defnyddio deunyddiau traddodiadol fel paint and stuff. So os o'n i wedi, siwr o fod fyswn i'n gweithio falle ar un mwy gloi a hynny, a byswn i'n wedi ffigro mas tricks wneud e'n haws i fy hun.
Dwi'n gweld hwn bod yr amser ni'n cymryd wrth yr iPad neu wrth y papur, falle mae'n byr, ond yr profiad neu'r arbrofiad sydd wedi ni wedi angen cyn cyrraedd y pwynt yna, a ni ddim yn cyfriau fel falle mae'n cymryd 4 mis, ond ar ôl blynyddoedd o arbrofi i datblygu'r arddull a mynd falle yn gyflymach i creu rai pethau fel, wel, dwi'n gweld gyda fy ngwaith fi, mae rai pethau fel darlunio coeden, er enghraifft, mae'n cymryd eiliad, dwi'n rili really gyflym, achos dwi wedi gwneud gymaint o goed yn y blynyddoedd. Does dim angen meddwl am y peth, felly, ond achos y profiad cyn hynny. Felly mae'n anodd yeah, mae'n anodd cyfrifer yna. Yeah.
Dwi'n yr un peth fel dych chi gyda coed fel yr un, dwi'n yr un peth gyda adeiladu lan fel yr esgyrn ar gyfer tirlun. Dwi'n gwybod union, ar union fath gweiadau dwi'n defnyddio'r fath lliwiau. So dwi'n adeiladu hynny lan yn weddol gloi ac wedyn yn dibynnu ar pa elfennau dwi'n cynnwys yn y tirlun na ar gyfer clawr neu stori. Wedyn mae hynny yn weithio'n cymryd fwy o amser. Yn enwedig os mae yna pobl, achos dwi'n ffeindio yn gwaith personol fi hun, achos mae fy ffocws i a beth dwi'n cael fy ysbrydoli gan i'r tir. Dwi ddim yn tueddu darlunio pobl, yn, you know, os dwi'n just yn neud rhywbeth i fy hun. Dwi'n weithio, ond mae nhw'n tueddu bod yn fel ffigurau bach, a mae'n fwy, you know, dwi ddim yn cymeriad yn yr un ffordd. And, so wedyn, pan dwi'n neud llyfrau fel chwedlau Celtedd neu fel y clawr ar gyfer hanes yn y tŷ, dwi'n fel, right, okay, mae yna loads o bobl dwi angen gweithio ar. So wedyn mae hynny'n cymryd fwy amser.
I fi, dwi'n gweld bob cyfle sy'n gyda fi ma fel arbrofi a cael profiad. Felly dim... Dwi ddim yn teimlo bod dwi wedi cyrraedd y pwynt lle dwi'n gallu darlunio popeth, ond wrth wneud llyfrau yn enwedig Cymru ar y map a pawb a phopeth, dwi wedi gorfod wneud gymaint o luniau o pethau dwi byth wedi darlunio o blaen. Dwi'n mynd yn fwy profiadol, ond dwi byth wedi cyrraedd y pwynt lle dwi'n gallu gwneud popeth eto.
Ond mae hwnna'n hwyl hefyd pan sy'n cael pethau fel yna, achos weithiau mae'n gallu bod yn daunting. Ti'n meddwl, os dwi angen darlunio hyn, dwi byth wedi darlunio rhywbeth fel hyn. Ond wedyn ti'n cael y profiad o wneud hynny, a ti'n dysgu sut ti'n wneud hynny, a wedyn ti'n meddwl, okay, falle na'i cynnwys elfennau fel hyn yn gwaith arall. A wedyn mae gyd yn just yn adeiladu lan dy gyrfa di. Dwi ti ddim sain credu, well, falle dwi'n siŵr bod artistiaid gwahanol a darlunwyr gwahanol gyda syniadau gwahanol ynglyn â hyn, ond sa'n credu ti byth yn cyrraedd pwynt lle ti'n fel, okay, dwi wedi cyrraedd hyn, that's it, dwi ddim mynd i adeiladu lan ar hyn yn gwybod, achos ti wastad yn dysgu. Hi nhw jyst yn defnyddio'r un deunyddiau, ti wastad, you know, mae rhywbeth newydd wastad mynd i dod mas o hynny fe ar rhyw bwynt, so dwi'n credu fel gyfra, fel arlunydd, artist, you know, rhywun creadigol, ti'n wastad yn adeiladu ar dy waith di, a wastad yn arbrofi a ffeindio bethau newydd. Dwi ti ddim yn reachio adeg lle ti'n fel, dyna ni. dwi di dysgu popeth dwi'n gallu dysgu.
Ie, mae wastad lle i gwella.
Yn union, ie.
Datblygu. Wastad lle i ddatblygu.
Ie.
Sôn am ddatblygu. Oes unrhyw fath o lyfr hoffech chi ddarlunio chi ddim wedi cael cyfle i wneud eto? Elin, mae ddechrau gyda ti.
Dwi wedi cael, falle, trwy dweud hyn ar y podlediad, falle fydd hyn yn sicrhau dwi'n actually wneud e. Naeth nain fi ysgrifennu stori cyn i mi cael fy ngeni o'r enw The Sitting Down Tree. Llyfr i blant, oedd yn really, really lovely. A cafodd ei gyhoeddi mewn cilch grawnd, yn credu, neu papur newydd, ond ddim fel llyfr. Wedyn, ar ôl iddi hi farw, naeth fy mam newid ychydig o'r geiriau ac ail cyflwyno hi i ychydig o wasgwydd wahanol, ond naeth e ddim cael ei gyhoeddi. A nes i, fel prosiect ym fy trydydd blwyddyn o brifysgol, nes i darlunio, wel, cynllunio beth fydd i gyd yn edrych fel wedi ei darlunio, wedi neud cwpl o spreads llawn lliw. A nes i, sa'n credu nes i newid y testyn llawer, ond basically hoffwn ni rhywbwynt ail wneud hynny a darlunio hi ac cyhoeddi hi, achos, you know, o'n i'n dau pan naeth fy nain i farw, ond o'r straeon mae fy mam i yn dweud amdano hi ac fydd hi'n person creadigol o ran ysgrifennu ac fyswn i jyst wir yn hoffi fedru cael y, you know, y stori hwnna mas yn y byd, achos, you know, mae hi wedi weithio arno fe, mae mam wedi newid a chydig a fydden wedyn yn dod trwy fi, so hoffwn i wneud na, dwi jyst angen settle, you know, ochr yr amser i dod o hi at ei gilydd unwaith to a meddwl am lluniau ac ffindio rhywun, ffindio wasg bydd gyda diddordeb. Cafodd ei ysgrifennu yn bleidio yn Saesneg, ond bydd yn ddau galen ei gyhoeddi'n ddwy ieithog. Mm-hmm. Achos mae wedi leoli yn cwm yn De Cymru. Ar coeden specific, a dwi'n cofio mynd o'r coeden na. So, ie, yeah, hoffwn i gael hynny wedi cwblhau rhywbwynt yn y blynyddoedd nesaf.
Beth amdano ti, Felefian, os rhywbeth hoffa ti wneud?
Bysa'n hoffi, dwi'n really hapus gyda popeth dwi wedi wneud hyd yma ar braint dwi wedi cael ei gweithio gyda phobl rili diddorol a straeon rili hyfryd. Ond falle bysa eisiau derbyn fwy o straeon sy'n bod rhyw stori sy'n rili apelio yn bersonol i fi yn mynd i cyrraedd fy blwch e-bost at rhyw pwynt. Felly, ond dwi ddim yn gwybod beth yw e. Gyda y cwilt, roedd fi wedi sôn gyda Carrie Lewis sy'n ffrind bod dwi eisiau darlunio stori gyda cwilt. A wel, nas i oedd hi'n rhy brysur, mae hi'n unod o brysur gyda pethau eraill. Felly nes i ati creu y stori fy hun, ond wel, mae'n gwaith ychwanegol ysgrifennu stori, a dwi'n rili hoffi darlunio i rhywun arall a ychwanegu straeon fy hun yn stori rhywun arall. Mm. Un offi'r cydweithio fel yna. Felly, am llyfr yn y dyfodol, bysa'n hyfryd cael stori addas i fi a bod yr cydweithio yn mynd i bod yn berffaith.
Mm. Oh, wow. Right, mae yna gyfle. Fantastic i rywun fyna i sgwennu y stori berffaith i ti.
Ie, na ni.
Oh, wel. Elin, Felefian, diolch o galon i chi am sgwrs mor ddiddorol. Fi wedi dysgu loads am darlunio. A nawr, fi hyd yn oed yn fwy upset bod fi methu darlunio fy hun, ond yn gwerthfawrogi gwaith darlunwyr. Oh, gymaint ag erioed. Mae'r gwaith sy'n wneud yn anhygoel. Felly, oh, diolch yn
ymarfer. Dim ond ymarfer i wef. Os ti'n neud i'r pob dydd, bydd ti'n wych.
Wel, na i drio. Na i drio. Ond diolch yn fawr iawn chi am ymuno a fi am sgwrs mor wych.
Diolch am hwn.
Diolch.